วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตอนที่1ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับคดีอาชญากรรมที่มีสถิติการเกิดสูงในปัจจุบันนี้นอกจากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายแล้วคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เป็นคดีที่มีสถิติการเกิดสูงเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีอยู่หลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีประเภทใดบ้างและแต่ละประเภทมีองค์ประกอบอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีประเภทใดบ้างครับ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทนั้นก็มีลักษณะหรือว่าองค์ประกอบในการกระทำความผิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาก็มีทั้งที่คุ้นหูกันอยู่นะคะแล้วก็บางความผิดก็ไม่ค่อยจะเคยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะคะก็ได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานฉ้อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์ความผิดฐานปล้นทรัพย์แล้วก็ความผิดฐานรับของโจรค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจารย์สุจินตนาได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมนับได้11ประเภทซึ่งถ้าหากจะนำเสนอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบทั้งหมดเวลาของรายการในวันนี้คงจะไม่พอดังนั้นในวันนี้จะนำเสนอความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางประเภทได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานฉ้อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ส่วนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทอื่นๆจะได้นำเสนอในรายการครั้งต่อไปครับอาจารย์สุจินตนาครับความผิดฐานลักทรัพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
ความผิดฐานลักทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทนะคะคำว่าเอาไปที่บัญญัติไว้ในมาตรา334นี้เนี่ยนะคะหมายถึงการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นโดยที่ในขณะนั้นเนี่ยผู้อื่นต้องเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่จะครอบครองโดยผู้นั้นเป็นผู้ยึดถือทรัพย์นั้นไว้เองหรือว่าครอบครองโดยมีผู้อื่นยึดถือทรัพย์นั้นไว้ก็ได้นะคะอย่างเช่นนายจ้างครอบครองทรัพย์โดยให้ลูกจ้างยึดถือทรัพย์นั้นไว้แทนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าผู้เอาไปนะคะเป็นเพียงผู้ยึดถือทรัพย์นั้นแทนผู้อื่นโดยไม่ได้มีความครอบครองในทรัพย์นั้นแล้วถ้าเอาทรัพย์นั้นไปโดยทุจริตผู้นั้นก็จะมีความผิดฐานลักทรัพย์แต่ข้อสำคัญนะคะผู้เอาทรัพย์นั้นไปจะต้องไม่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่เองในขณะนั้นนะคะเพราะถ้าหากผู้เอาทรัพย์นั้นไปเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะแต่จะเป็นความผิดฐานยักยอกค่ะองค์ประกอบของความผิดในส่วนของการเอาไปนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นแล้วทรัพย์ที่ถูกเอาไปนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าเคลื่อนที่ไปจากที่อยู่ก่อนถูกเอาไปอีกด้วยนะคะถ้าทรัพย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือไม่ได้เคลื่อนที่ไปจากเดิมก็ไม่ถือว่ามีการเอาไปนะคะผู้กระทำก็อาจจะมีความผิดเพียงฐานพยายามลักทรัพย์เท่านั้นค่ะการเอาไปจากความครอบครองอันจะทำให้ผู้เอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์นั้นนอกจากผู้เอาไปจะต้องไม่มีสิทธิครอบครองในทรัพย์นั้นแล้วนะคะจะต้องปรากฏด้วยว่าทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นนะคะถ้าทรัพย์นั้นไม่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเลยเช่นเป็นทรัพย์สินหายหรือว่าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของผู้เอาไปก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ค่ะ
ขอบคุณครับผมคิดว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจลักษณะความผิดฐานลักทรัพย์แล้วนะครับ าจารย์สุจินตนาครับแล้วความผิดฐานยักยอกล่ะครับมีลักษณะและองค์ประกอบของการกระทำความผิดอย่างไรครับ
ความผิดฐานยักยอกนะคะเป็นความผิดที่เกิดจากความไว้วางใจของผู้เสียหายที่มีต่อผู้กระทำผิดโดยได้มอบหมายทรัพย์ของตนให้ผู้กระทำผิดครอบครองดูแลรักษาจนทำให้ผู้กระทำผิดนั้นเนี่ยเกิดความโลภนะคะสบโอกาสเข้าก็เบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนในภายหลังลักษณะของความผิดจึงมักเกิดกับคนที่รู้จักใกล้ชิดไว้วางใจกันหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการมีนิติสัมพันธ์ทางแพ่งในรูปแบบต่างๆกันมาก่อนอย่างเช่นเช่าซื้อยืมจำนำฝากทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดำเนี่ยได้ฝากทรัพย์ของแดงไว้กับขาวเพื่อให้ขาวนำเอาไปให้แดงแต่ขาวกลับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตอย่างนี้ก็ต้องถือว่าขาวมีความผิดฐานยักยอกนะคะหรือว่าผู้ที่เช่าบ้านของผู้อื่นนะคะก็จะมีทรัพย์สินภายในบ้านเช่านั้นเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งก็ต้องถือว่าผู้เช่าได้ครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเช่านั้นแทนเจ้าของบ้านอย่างเนี้ยนะคะถ้าหากว่าผู้เช่าเอาทรัพย์สินนั้นไปเช่นพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ตู้เตียงในบ้านเช่าไปนะคะก็ต้องถือว่าผู้เช่านั้นมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตนได้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาไปโดยทุจริต
การครอบครองทรัพย์และเบียดบังเอาไปโดยทุจริตซึ่งเป็นความผิดฐานยักยอกนั้นทรัพย์ที่เบียดบังเอาไปจะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ใช่ค่ะทรัพย์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นนะคะแม้จะเป็นทรัพย์ของตนเองแต่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยถ้าทรัพย์นั้นผู้กระทำผิดเป็นผู้ครอบครองอยู่แล้วแล้วก็เบียดบังเอาไปโดยทุจริตนะคะก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกได้เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดำกับแดงเนี่ยนะคะร่วมกันซื้อปากกาปอกทองมาด้ามนึงนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะแต่ก็ตกลงกันว่าจะผลัดกันใช้คนละวันวันหนึ่งขณะที่ดำเนี่ยเป็นคนใช้ปากกาปลอกทองอยู่นะคะดำได้นำเอาปากกาปลอกทองนั้นไปขายแล้วก็เอาเงินไปเป็นของตนเองคนเดียวหมดเลยนะคะกรณีดังกล่าวนี้จะเห็นว่าแม้นปากกาปลอกทองนั้นเนี่ยดำจะมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยก็ตามแต่เมื่อดำได้ครอบครองแล้วเบียดบังไปโดยทุจริตดำก็มีความผิดฐานยักยอกด้วยเช่นกันค่ะ
อาจารย์ครับการเบียดบังทรัพย์นั้นถ้าเบียดบังไปให้บุคคลอื่นไม่ได้เบียดบังเอาไปเป็นของตนเองจะมีความผิดไหมครับ
มีความผิดด้วยเหมือนกันนะคะการเบียดบังทรัพย์ที่ตนครอบครองอยู่นี้เนี่ยแม้ว่าจะเบียดบังเอาไปเป็นของตนเองหรือว่าจะเบียดบังเอาไปให้บุคคลที่3หรือบุคคลอื่นนะคะกฎหมายก็บัญญัติว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
ในกรณีที่มีผู้ส่งมอบทรัพย์ให้โดยสำคัญผิดแล้วเรารับไว้จะเป็นความผิดฐานยักยอกไหมครับ
อ๋อเป็นความผิดฐานยักยอกเช่นกันค่ะถ้าทรัพย์ได้มาตกอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดๆก็ตามนะคะแต่ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา352วรรค2ค่ะ
อาจารย์ครับมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทที่ผู้กระทำผิดไม่ได้แย่งการครอบครองทรัพย์ไปจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์นั้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์ส่งทรัพย์ให้เองโดยสมัครใจเป็นความผิดหรือไม่ครับ
อันนี้จริงค่ะแต่ว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์ให้โดยสมัครใจเพราะถูกหลอกลวงนะคะไม่ใช่สมัครใจเองความผิดที่พูดถึงนี้ก็คือความผิดฐานช่อโกงค่ะความผิดฐานช่อโกงนี้เนี่ยเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์โดยที่เจ้าของทรัพย์ยินยอมส่งมอบทรัพย์ให้โดยผู้กระทำผิดไม่ได้แย่งการครอบครองนะคะหากแต่เจ้าของส่งมอบให้เพราะถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงนะคะองค์ประกอบของความผิดฐานช่อโกงนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งและจากการหลอกลวงนั้นทำให้ผู้หลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะคะจะต้องกระทำโดยมีเจตนาทุจริตด้วยนะคะ
อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงองค์ประกอบของความผิดฐานช่อโกงว่าจะต้องมีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้ง ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและการปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งด้วยครับ
การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นเนี่ยก็คือการทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อผิดไปจากความเป็นจริงนะคะซึ่งอาจทำได้โดยวาจาลายลักษณ์อักษรกริยาท่าทางหรือรูปแบบอื่นๆก็ได้อย่างเช่นดำบอกแดงว่าที่ดินที่ตนจะขายนั้นเนี่ยมีถนนตัดผ่านนะคะราคาดีจะขายให้แดงในราคาตารางวาละ 10,000 บาทแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีถนนตัดผ่านอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จค่ะส่วนการหลอกลวงด้วยการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งตนมีหน้าที่ต้องบอกนะคะแต่ว่าปกปิดไม่ยอมบอกอย่างเช่นดำเนี่ยต้องการซื้อโต๊ะจากแดงแต่โต๊ะของแดงตัวนั้นเนี่ยขาหักค่ะแล้วแดงก็ได้เอากาวติดเอาไว้ชั่วคราวซึ่งแดงทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่ว่าแดงไม่ยอมบอกให้ดำรู้ดังนี้เมื่อดำซื้อโต๊ะไปขาโต๊ะตัวนั้นก็หักกรณีเช่นนี้ถือว่าแดงปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนี้สิ่งที่แสดงนั้นต้องมีลักษณะเป็นเท็จในขณะที่กล่าวดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่แสดงนั้นเป็นความจริงแต่ผู้กล่าวเข้าใจว่าเป็นเท็จแล้วก็ได้กล่าวเพื่อหลอกลวงคนอื่นอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแสดงข้อความเท็จนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแดงเนี่ยซื้อภาพเขียนมาภาพนึงโดยเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เรียนแบบภาพเขียนของปิกัสโซแล้วก็ต่อมาแดงก็ขายภาพเขียนนั้นให้แก่เขียวโดยบอกว่าเป็นภาพเขียนของปิกัสโซจริงๆนะคะอย่างเนี้ยแดงย่อมไม่มีความผิดเพราะไม่มีการแสดงข้อความมันเป็นเท็จเนื่องจากภาพเขียนนั้นเนี่ยต่อมาภายหลังไปทราบมาว่าภาพเขียนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพของปิกัสโซจริงๆนะคะอย่างนี้ก็ไม่มีความผิด
อาจารย์สุจินตนาครับเมื่อมีการหลอกลวงแล้วแต่ผู้ถูกหลอกไม่เชื่อหรือไม่ยอมให้ทรัพย์สินอย่างนี้ผู้หลอกลวงจะมีความผิดไหมครับ
ถ้าผู้หลอกลวงได้หลอกลวงแล้วนะคะไม่ว่าจะด้วยการแสดงข้อความมันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งอันนี้ก็ถือว่าผู้หลอกลวงนั้นได้ลงมือกระทำความผิดแล้วเพียงแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะผู้ถูกหลอกไม่เชื่อหรือว่าไม่ยอมส่งมอบทรัพย์ให้ผู้หลอกลวงก็ยังมีความผิดค่ะแต่เป็นความผิดฐานพยายามช่อโกง
ยังมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อาจารย์ครับฟังดูชื่อความผิดซึ่งมีคำว่าเจ้าหนี้อยู่ด้วยนั้นเหมือนจะเป็นความผิดทางแพ่งนะครับลักษณะความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นี้เนี่ยนะคะถึงแม้จะมีคำว่าเจ้าหนี้อยู่ดังที่อาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าความผิดฐานช่อโกงนี้ก็เป็นความผิดทางอาญาค่ะกฎหมายได้บัญญัติความผิดนี้ไว้เพื่อที่จะลงโทษผู้จำนำนะคะที่ได้จำนำทรัพย์ไว้กับเจ้าหนี้แล้ววันดีคืนดีพอเจ้าหนี้เผลอก็แอบไปเอาทรัพย์ที่จำนำนั้นไปเสียหรือว่าทำให้ทรัพย์ที่จำนำนั้นเสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำเพราะว่าจะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์ที่จำนำยึดถือไว้เป็นประกันนะคะหรือทรัพย์ที่จำนำนั้นก็มีมูลค่าน้อยนะคะไม่เพียงพอที่จะประกันหนี้ต่อไปอย่างเช่นสมมติว่าแดงเนี่ยนะคะเอาสร้อยคอทองคำไปจำนำไว้กับฟ้าต่อมาแดงเนี่ยได้แอบไปเอาสร้อยคอทองคำนั้นกลับคืนมาจากฟ้ากรณีนี้แดงจะไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะคะเพราะว่าสร้อยคอทองคำนั้นเป็นของแดงเองแต่แดงจะมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เพราะการกระทำของแดงเนี่ยทำให้เจ้าหนี้คือฟ้าเกิดความเสียหายนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือความผิดที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ที่ย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นหรือว่าแกล้งให้ตนเป็นหนี้จำนวนเท่าใดก็ตามเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้การกระทำดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อาจารย์สุจินตนาครับความผิดฐานนี้มีลักษณะอย่างไรครับ
ในเรื่องความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นี้เนี่ยนะคะกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ค่ะว่าผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะการทำให้เสียหายหมายถึงการทำให้ทรัพย์ชำรุดหรือบุบสลายหรือทำให้สภาพของทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เสียหายแก่เจ้าของทรัพย์นั้นนะคะการชำรุดบุบสลายนั้นไม่จำเป็นต้องถาวรแม้จะสามารถแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมได้นะคะก็เป็นการทำให้เสียหายอย่างเช่นเอาหมึกรถเสื้อผู้อื่นเอาไม้ทุบตัวถังรถยนต์ให้บุบถอนหรือตัดกิ่งไม้ที่ผู้อื่นปลูกไว้ทิ้งไปขุดดินในที่ของผู้อื่นทำให้เกิดเป็นบ่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะ
อาจารย์ครับนอกจากการทำให้เสียหายแล้วการทำลายการทำให้เสื่อมค่าและการทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นความผิดฐานให้เสียทรัพย์นั้นต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
การทำลายนั้นเนี่ยนะคะการกระทำนั้นจะรุนแรงกว่าการทำให้เสียหายอีกนะคะอาจารย์ก็คือทำให้ทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปเลยเช่นเอาไฟเผารถยนต์ของผู้อื่นหรือว่าตัดโค่นต้นไม้ที่ผู้อื่นปลูกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำให้เสื่อมค่าเป็นการทำให้ราคาของทรัพย์ลดน้อยลงแม้ทรัพย์ยังคงสภาพเดิมไม่เสียหายหรือว่าถูกทำลายก็ตามนะคะอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปยังใหม่อยู่ก็เอาของเขาไปใช้ทำให้กล้องถ่ายรูปนั้นมีสภาพเป็นของใช้แล้วขายได้ราคาต่ำนะคะส่วนการทำให้ไร้ประโยชน์ก็คือทำให้ประโยชน์ของทรัพย์นั้นเนี่ยหมดไปทั้งหมดหรือว่าบางส่วนแม้ทรัพย์ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตามนะคะอย่างเช่นปล่อยลมยางรถยนต์ทำให้ยางแบนวิ่งไม่ได้หรือถอดชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งชิ้นใดออกจากเครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าเครื่องรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นการทำให้ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันการกระทำต่างๆดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะต้องเป็นการกระทำแก่ทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องกระทำแก่ตัวทรัพย์ให้เสียหายทำลายให้เสื่อมค่าหรือว่าทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ตามการบริโภคหรือว่าใช้ทรัพย์ของผู้อื่นตามสภาพปกติของทรัพย์แม้จะทำให้ทรัพย์นั้นหมดไปนะคะอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำลายหรือทำให้ทรัพย์นั้นเสียหายอย่างเช่นเอารถยนต์ของผู้อื่นไปขับจนกระทั่งน้ำมันหมดนะคะอย่างนี้ไม่เป็นการทำลายทรัพย์ของผู้อื่นคือน้ำมันนั้นแต่อย่างใดนะคะหรือการเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งเป็นดอกผลธรรมดาของพืชหรือต้นไม้นั้นก็ไม่เป็นการทำลายหรือทำให้พืชนั้นเสียหายหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามสภาพปกติของที่ดินนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทำให้เสียหายหรือทำลายที่ดินนั้นค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมพิสูจน์ได้บรรยายมานั้นก็เป็นสาระความรู้อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ครับผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมพิสูจน์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิชิตศักดิ์แป้นสมิธจัดทำบทประพาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิชิตศักดิ์แป้นสมิธดำเนินในการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ